რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოესმით ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საღამოს მონაცემებით ბელორუსიაში ამომრჩეველთა 74%-მა მისცა ხმა საპრეზიდენტო არჩევნებში. თურქეთში სამდღიანი გლოვა დაიწყო ტერაქტის მსხვერპლთა პატივსაცემად. ვაშინგტონი და რუსეთი წარმატებას აღწევენ სირიაში უსაფრთხო ოპერაციების საკითხში. საქართველოში ახალი პარტია საქართველოს მშვიდობისათვის დაფუძნდა, რომელსაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე უდგას სათავეში. საარჩევნო უბნების დახურვამდე 3-4 საათით ადრე ბელორუსიაში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებში ამორჩეველთა 74%-მა უკვე მისცა ხმა კანდიდატს, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში დაიკავებს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტს. გამარჯვებას კი საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს უწინასწარ მეტყველებენ. ერთი დღით ადრე ბელორუსიის ოპოზიციამ უკვე უწოდა არჩევნებს ფალსიფიცირებული და ამორჩეველს ბოიკოტისაკენ მოუწოდა. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალმა ლაურეატმა სვეტლანა ალექსიევიჩმა კი შაბათს განაცხადა, რომ ლუკაშენკო ნდობას არ იმსახურებსო. მისი ამ განცხადების ავტორია ევროკავშირი, რომელიც აპირებს მოუხსნას სანქციათა ნაწილი ბელორუსიის პრეზიდენტსა და მის რამდენიმე დაახლოებულ მოხელეს. თურქეთში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბერს ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო, რომლის დროსაც 100 კაცი დაიღუპა, 48 დაჭრილის მდგომარეობა მძიმე რჩება, დაშავებულია 250 მოქალაქე. პოლიციამ დღეს სამგლოვია, რომ აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცა და ძალის გამოყენებით დაშალა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა, რომლის მონაწილეებიც ყვავილების მიტანას ცდილობდნენ თურქეთის დედაქალაქში გუშინ მომხდარი აფეთქების ადგილზე. პოლიცია კი აცხადებდა, რომ ამ ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდებოდა. დემონსტრანტთა ლიდერები უკან გაბრუნდნენ. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა, ხოლო პრეზიდენტმა მას ამაზრზენი დანაშაული უწოდა. პენტაგონი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს პროგრესს მოლაპარაკებებში, რომელიც შეეხება უბედური შემთხვევების პრევენციას სირიის საჰაერო სივრცეში, სადაც რუსეთის საბრძოლო ავიაცია სულ უფრო მეტად აფართოვებს საავიაციო იერიშების არეალს. მოლაპარაკება 10 ოქტომბერს გაიმართა ვიდეო კონფერენციის სახით, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესდივნის პიტერ კუკის განცხადებით 90 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და რომელიც უახლოეს ხანებში კვლავ განმეორდება. ირანმა კვირას განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რაც ირანული წარმოების პირველი ასეთი იარაღია. რაკეტა მიწიდან იმართება მანამ, სანამ არ მიაღწევს დასახულ მიზანს. შეჯრობით უცნობია ინფორმაცია რაკეტის პარამეტრებისა და მოქმედების რადიუსის შესახებ. ვინაიდან ბალისტიკური რაკეტა ბირთული იარაღის გადატანის საშუალებას წარმოადგენს, ბირთული პროგრამის თაობაზე მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმების შემდეგ მიღებულ რეზოლუციაში გაეროს უშიშროების საბჭომ მოუწოდა ირანს, რათა თეირანმა უარი თქვას ბალისტიკური რაკეტების შემუშავებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების შექმნაზე. 2016 წლის არჩევნებისათვის საქართველოში კიდევ ერთი ახალი პოლიტიკური ძალა შეიქმნა. საქართველოს მშვიდობისათვის, ასე ქვია ახალ პოლიტიკურ პარტიას, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძეა.
უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა იყოს დაცული. განათლება, ეს არის სერიოზული პრიორიტეტი, რომ 21 საუკუნეა. შემდეგ ეს არის კულტურა, ჩვენი კულტურა არ არის იმის პირსი, რომ მოკვდეს 21 საუკუნეში. ჩვენ უნდა მივცეთ მას განვითარების და ზრდის საშუალება და რა თქმა უნდა საზოგადოება სჭირდება წესრიგი.
განცხადა ახალი პარტიის ლიდერმა დავით თევზაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების გამოშვებაში საუბრის დროს. დავით თევზაძე 1998-2020 წლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო. იგი პროფესიით ფილოსოფოსია, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე. დავით თევზაძე დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blooming still. I would never budge till spring crept over the window sill. Not till someone did rest in on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be a lovely. Oh, I wanted to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. A warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely. Thank you. so lovely, is it not so bloomingly still? Never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely. But I'm not lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Qəribə adam adlanan bu radiodastan tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə həsr olunur. Beşinci ilin iyulunda Baba Mahmudoğlu Fransada keçirilən beynəlxalq musiqi festivalına qatılıb vətənə dönmüşdü. İz proqramı onu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət edib söhbətləşmişdi. Elə ilk sualdan Baba Mahmudoğlunun qəribə adamlığı üzə çıxdı. Söhbətin sonunda bunu özü də etiraf etdi və mən qəribə adamam dedi.
Yəni, mən qəribə adamam.
Xanəndə ilə düz 37 dəqiqəlik proqramın efir müddətini xeyli aşan bir söhbət alındı. O səbəbdən həmin söhbətin heç yarısından da istifadə edilmədi. İndi 11 ildir izin arxivində qalan müsahibə diqqətə yetiriləcək. Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalıb qalib olmaq çoxmu çətindir?
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin dəyən çoran
Hanım qız, hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənli üydür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşitənlərə, sevənlərə çatdır. Mən də istədim söz dəyirmanından bir musiqi parçasını sizə çatdırım. Sizin sualınız çox gözəldir. Mən Azəri Türk övladıyam. Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan sözü yazılır. Çünki bayaqlar dedim ki, mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Daha yalnız şairimiz vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfindən xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz xurcunun içindədir.
Ömür tarixçəsi. Baba Mahmudoğlu Mirzəyev 1940-cı ildə Qazaxda doğulub. 1956-cı ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Neft Akademiyasına, o vaxtki adıyla Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Yaxşı səsini görən tələbə dostları onu əfsanəvi xanəndə Seyid Şuşinskinin yanına aparıblar. Beləcə Baba Mirzəyev o zamanlar Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamın sirlərini öyrədən Seyid Şuşinskinin yetirməsinə çevrilib. Daha sonra o dövrün say seçmə ansamblarında solist olub və 1962-ci ildən opera və valet teatrında çalışmağa başlayıb. Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qərib də Aşıq Qərib, Əslində Kərəmdə Kərəm, Koroğluda Təlxək, Şah İsmail də Şah İsmail. Xanəndənin taleyində Mir Seyid obrazlarını yaradıb. 1992-ci ildə xalq artist adını alıb, 2005-ci ildə təqaüdə göndərilib. Azadlıq Radiosunun Qəribə Adam radiodastanında gerçək xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məsəri, ey olan zati gəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəy, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri. Qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitqi verdinsə. Gözəl söz söyləmək də lütfü, şeirim ilə zahir olsun gizlik məsibəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həm də qıl vermiş Füzuli haqq sənə bu göhəri. Mən bu sözə böyük fundamental bir mahnı yazmışam. Cagə məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanları və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi dayanan, qaçaq nəbi kimi dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl, bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Henry Heyne. Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişdilər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Tale Aristoteldir. Aleksandr Makedonskinin müəllimi. Deyir, tale baş barmaqla suda yazılmış yazıdır. Barmağını qaldıranda onun şifrlərini Allah oxuyacaq. Yenə Füzuliyə qayıdıram. Deyir ki, fələkdə hər bəla varsa mənə nazil edir aya. Nə şahəm ki bütün aləm rahat olur pənahımda. Fələk əl çək bu adətdən. Mənə gəlsən cəfa etmə. Mənə yox canına rəhmet. Yanarsan bərq ahimdə. Mənim taleyim belədir ki, mən bütün hər şeyi dişimlə, dırnağımla gərək qazam əldə eləyəm. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıb. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblla məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdim ona. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsika adasında kilsədə mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Tüm salon qalxıb ayağa, bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırdılar. Məni maraqlandıran bir şey idi ki, Napoleon ki deyir ki, sənət gözəlliyin qabağında imtahan verməkdir. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikadakı mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkil eləsək necə? Dedim böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para almıram. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nəysə, tərcüməçi ilə mən danışıb Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, fəlsəfi dünyası haqqında olaraq başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb, hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfər də ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı, qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın, tərcümə eləyirlər gözəl. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. O səfillər əsərini yazdı. O əsəri yazmaqda məqsədi vardı. Jean Valjean obrazını yaratmaq, dünyada ədalət məhkəməsinin qabağında dayanan ədalətli, vicdanlı bir obraz yaratdı. Victor Hugo dünyanın ən dahiyana bir şəxsidir. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Romeo Juliet də yazdı, Hamlet yazdı, Macbeth yazdı, Otello yazdı. Dedim, sizin Shakespeare'nizin də, dedim, sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim, mən xahiş edirəm, qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim, Nizami 3 hecadır. Nizami, məz əzbərri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Xorla oxudurdum onlara. Ta düz gələnə qədər. Dedim, indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Fransızlar r deyə bilmir, x deyirlər Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan. Deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərim. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam. Qulaq asın mənə. Mən bir saat olaraq konsert verdim. Dedim, indi mən nə bilirəm? Sizin gələcəyinizdən Newtonlar, Shakespeare'lər, Heraklılar, Antey'lər, Aleksandr Makedonskilər, Napoleonlar, Leonardo da Vinci'lər, Michelangelo'lar, Rafael'lər, Titianlar yetişməyəcək. Bu insanın alın yazısıdır və yadınızda iki söz qalacaq. Nizami ve Azerbaycan. Menden razısınız mı? Dediler, bəli, biz bunu əzbərləyəcəyik. Xanım kız, mən çox vətənpərvərəm. Mən şovinist bir adamım. Şovinist müsbət mənada. Mən progressiv şovinistim. Regressiv yox. Mən vətənimi və xalqımı çox sevənim. Çox şükürlər olsun ki, dünya nəhayət başa düşdü ki, bütün dünya musiqisinin ən yüksək Everest zirvəsində Azerbaycan muğamı deyən. Mən 1997-ci ildə Türk parlamentinin sədri Mustafa Kalemli xüsusi dəvəti ilə Akademiyanın Dilçilik İnstitutunun direktoru Ağamsa Axundov, mən Polat Bülbüloğlu deputat kimi və Vaqif Səmədoğlu Yazıçılar İttifaqının üzvü kimi biz ora dəvət edildik Karaman şəhərinə. Yunus Əmrə törəninə qatıldıq biz. Məni məndə sorma, məndə deyiləm. Bir mən vardır məndə, məndən içəri deyən Yunus Əmrənin vətənində və Türk dilini 720 illiyini. Karamanlı Mehmet deyir ki, küçələ sokaqlarda kim başqa dildə danışsa onun dili kəsiləcək. O dildən Türk dilinin dövlət dili qəbul edilmək tarixi elan edir. Mən 15 dəqiqə vaxt verdilər və bütün dünyaya translyasiya edilir. Dedim mənə diqqətlə qulaq asın. Dedim varlığı icad edən Allah var. Bütün dünyanın türkoloq alimləri türk dilində elə danışır ki, Çinli, İngilis, Fransız, türkün özündən gözəl. Hamısı professor alimlər, böyük dilçilər. Dedim ki, Allah Taala varlığı icad edəndə qalaktikalar yaratdı. Kvazi qalaktikalar yarandı. O qalaktikalardan bizə məlum olanı günəş qalaktikası, onun ətrafında planetlər fırlanır. O planetlərin içərisində yeganə planet ki, yer kürəsi, orada canlılar var. Canlıların bütün canlının səsi var. Hətta yarpaqların da səsi var. Zaman gələcək bu yarpaqların bir-birindən danışmaq şifrləri açılacaq. Necə Şampalyon ömrünü həsr elədi Misir piramidalarının şifrlərini açmaq üçün. Böyük fransız arxeoloq. Mən Misirdə olmuşam o muzeydə. Dedim ki, indi qulaq asın. Bütün canlıların səsi monotondur. Bizi məhv edən mikrobların da səsləri var. Bir-birindən danışırlar. Dünyada yeganə iki canlı var ki, onun səsinin təkrarı yoxdur. Biri canlıların ən yüksək zirvəsində dayanan əşrəfi insan, bir balaca quş bülbül. Bülbülə Allah təala 15 il ömür verirsə, 15 il təkrarsız səslə oxuyur. Dedim, Azərbaycan türk musiqisinin 12 adı var. Yer üzündə yeganə xalqdır. Bütün dünya xalqlarının musiqi adı 7-dir. Maksimum Azərbaycanınki 12-dir. Dedim 12 laf fikir verin. Fortepianonun 8 oktavası var. 8 oktava içərisində sonsuzluğa qədər permütasyon qurmaq mümkündür. Səs çalarla qurmaq mümkündür. Bütün dünyanın Beethoven-dən tutmuş, Bach-dan tutmuş, Mozart-dan, Verdi-dən, Üzeyir bəydən kimi gətirsən, gətir bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələyir. Mən tez-tez danışıram sizin vaxtınızı alsın. Çünki Qızılçanda bir də görsən aləm qarşıdır bir-birinə. Deyirəm ki, bax bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələnirsə, Azərbaycan türk musiqinin 12 adı varsa, 12 ad içərisində gör nə qədər sonsuzluğa qədər bəlkə Allahın özü hesablaya bilmədiyi bilgisayarı yaddaşında musiqi bəstələnir. İndi siz bilin ki, balaca quş bülbül türk dilində danışır. Mən bunu deyəndə bütün salon qalxdı ayağa və hər bir çıxışçının çıxışından qısa xülasəli kitab buraxdılar. Mənim təklifimə görə yazdılar. Türk dili tire bülbül dili. Bülbül türk dilində danışır. Bu mənim hipotezamdır. Zaman gələcək bəlkə bunu sübut edəcəklər. Yəni mən bunu ideyaca irəli sürürəm.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beyptovunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim, mən 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəlişir səsinə falan mən. Rafiq Babayevlə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Bəli, özü Fransada ilk dəfə keçirilirdi. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektiv 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları bu oxuyanların disklərinə qulaq asır. 800-dən endirə-endirə gəlib çatırlar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisindəyim və məni dəvət elədilər. Rol pulumuz hər şey ən yüksək səviyyədə. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. Zil kadensiyadan tutmuş bəm kadensiyaya, bu subkontraktaya qədər gəzişirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Bayaq çıraq məqamında məqamda, çağırca məqamda, xırda-xırda gəlişirdim. Bundan ona keçirdi, ondan buna keçirdi. Səs çalarlıq eləyirdim. Mən belə şeyi çox sevirəm. Çünki bunu mənə Rafiq Babayev öyrədi. Bir də Rəşid müəllim başa salıb bunu belə şey elə. Çünki sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytov sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyən deyim dayan. Səmədvurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səmədvurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmey, masay insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrolp Azərbaycan. Onda biləsən azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə çirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz.
Bəli.
Plaza Domingo'da o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Və bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, Baba Mirzayev. Uşaqlara dedim, sən zat deyəsən mənə adım familiyam əzbəriflə bunlar. Yəni sevindim nə yaş əzbəriflə bunlar. Deyə başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həmişə oxuyuram. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Məndən qabaqda o qədər məni kim oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur. Sonra bu yaxınlardan biz orada 14 ölkə ilə kontrakt bağladıq. Yəni mən danışıram, daha suallarınız qaldı orada, sonra deyərsiniz.
Yox, bunu deyin, sonra deyin.
14 ölkə ilə kontrakt bağladıq. O ölkənin ikisinə yenə getdik. Fransa, Lyon şəhərində, bir də Cenevrə.
Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumunuz varmı?
Mən deyim sizə, insanın xətti yazı yazır ha. Xəttindən o insanın təqribi xarakterini müəyyən demək mümkündür. İnsanın yerişi, insanın danışığı, insanın baxışı, insanın intizamı, insanın daxili mədəniyyətin təzahürüdür. Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Gen məsələsidir bu. Korana necə dünyada gen məsələsini ortaya atdı, böyük Nobel mükafatı laureatı. Korana. Hint alimi, Amerikada yaşayan.
Bəli.
Mən onun traktatlarını oxumuşam. Bu bizi nəsillik deyirik da. Bu nəsillik məsələsidir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, deməli o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurğun dedi ki, bağlı pətəklərə bənzər beynimiz. İçində boş qalmış bir coşanalar. İbn Sina dünyanın dahiyanı alimi, böyük filosof, böyük təbib dedi ki, rucca oxumuşam mən onu, traktatlarını. Deyir, biz ölürük, indi tərcümə eləyirəm. Biz ölürük, özümüzlə bir şey aparırıq, heç nə bilmədik. Мы умираем, но сум собой лишь одно ничего не знали. Yəni, mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq eləməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə, amma birinin daxili mədəniyyəti yüksək birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da o cür görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Şəxsən mənim oxumağımda mədəniyyət var. Siz gördünüzə mən akapella oxudum burada. Bunu masai insanlar var, televizor göstərir, pigmeylər var. Onları yandım mən oxusam belə, diqqətən mənə qulaq asacaq, bu görə nə ayır, bu neynir bu əvvəlcə. Sonra görəcəklər ki, mən əvvəlcə qın nə elədim? Yəni, burunda bu qın nədir ərəb dilində? Sonra başlayıram ağzımı açıb oxumağa. Yəni, bunlar insandır da, mən bilir ki, mən nə edirəm. Mən orada, mən səni sevirəm, sən məni sevirsən, mən səni ötürü ölürəm, sən məni ötürü ölürsən. Bu sözləri masai insanı bilmir axı. Amma mənim oxumağım bilir ki, mən nə deyirəm. Mənim qaşımdan, gözümdən, mənim trans vəziyyətimdən, əlimdən, ayağımdan istəyirik ki, mən nə qayırıram. Bax, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti birinci maarif körpüsündən gərək keçsin. Xanım qız, biz maariflənməliyik. Dahiyana Puşkin, Yevgen Anejinin, Ruslan Vəlidmilanın dahiyana banisi. Puşkin gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sevilmiş və seçilmiş İnsanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Yoxsa bizim nə günahımız var, bizim kənddə məktəb açırsınız, bununla maariflənmək olmaz. Bizə Cəlil deyib bu sözü. Məsələ, mən filosofam. Məsələ, Füzuli haqqında fikirləşirəm ki, ey Allah Taala, sən nə yaxşı Füzulini yaratdın, məhəbbət dünyasını Everest zirvəsinə qaldırdın. Nə yaxşı sən bəşəriyyətin söz dəryasında axan, sonu görünməyən böyük bir gəminin kapitanı. Sən bəşər xilqətinə göndərdiyin ağıl və söz burulandakı sözün nizamlı düzülüş simfoniyasının dirijorunu yaratdın. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir Füzuli haqqında. Bunu kim deyə bilər? Reçim. Bu mənə aiddir. Mən belə danışıram. Məsələ məclisdə Füzuli gəldi belə, nizamı belə, Henri Xeyri gəldi, Mozart belə falan danışıram. Dünya elmindən filanından. Einstein dedi ki, nisbinin nəzəriyyəsi bizdən çox-çox qabaqlarda yaranmışdı. Onlar dəlli xaltasını boynlarına taxmaqdan qorxdular. Mən qorxmadım. Yəni cəsarət. Çünki Aristotel gözəl bir söz dedi. Dedi, dünyanın bir müvəffəqiyyət sarayı var. Sarayın min otağı var, bir qapısı var, bir qıfılı, bir açarı var. Açarın üstə dörd söz yazılıb. Ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət. Aristotel yazıb bunu. İndi bu cəsarət elə bu sözü deyir də, bu deyir ki, onlar dəlli xaltasını boynlarına taxmaqdan qorxdular. Yəni qorxaqdılar. Mən cəsarət elədim, onu taxdım. Necə məzunun kimi. Məzunun atasına dedi, dərya, atası deyib, dəryada isə sənə dürülkəm, sən söylə mənə eyliyim sən ancam. Bu dedə şirinmət, nə dərya, nə filan. Mənim dərdimə sən dəva deyilsən, günahkarsənsən. Mənim nə günahım var, sən gəlirsən, məni danlayırsan. Məni dünyaya sən gətirdin. Ona görə sən qorxusun mənim bu fikirlərimə cavab verməyə. Yəni bu dəlli xaltasını mən taxdım artıq boynuma. Sən gəlirsən, mənə dərs deyirsən, nə bilir filan, filan yib şey, belə əl, filan gedir. Ged öz işinə məşğul ol. Əgər sən məni başa düşmürsənsə, ey piri şikəstə halın aşad, Tanrı üçün əlimdən eyləmə, daha demə ki, nədir bu macəralar, səndən mənə yetdi bu bəlalar. Mən bilməz idim qəmi cəhanı, təşvişi zəmin asimanı bilməzliyi ilə xoş idi halım, nə hüsn, nə eşqidi xəyalım. Məni dünyaya sən gətirdin, günahkar sənsən. Bir dəfə Allah rəhmət eləsin, atama dedim ayata, çox ağır yana bir kişiydi, biz anaya cici deyirik, qazaq tərəfdə. Deyin, cicimi sevirsən sən, dedək köpə olsun, boş-boş danışma. Acığı tutdu mənə. Yəni, bilirsiniz nə tərdi xanım, mən harada dayandım, orada ipi mənə verirsin, çünki ipim uzun itirirəm. Belə, yəni, Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər, biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq, millətlərə mədəniyyət daşıyırıq. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan haradır? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nə tər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bir nəfər, şəxs, bir fərd öz istedadınla xalqının mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Üzeyir bəy daşıdı. Bütün dünyanın bəstəkarlarını yığın bir yerə. Köroğlu müvirturasını yaza bilərlərmi? 20-ci əsrin böyük dahisi Şostakoviç dedi ki, Üzeyir bəyə, birinci dekadada. Dedi Üzeyir bəy, mən sizin vətənim övladı olsaydım, mən sizin müvirturaya 30 opera yazardım. Yəni, başa düşür musiqini. İndi mən neyliyim ki? Deyirlər ki, məsələ, Əli Vəli Pirvəli səndən yaxşı oxuyur. Elə də öyl. O, oxuyanların müqayisəsini etmək üçün o gərək mədəniyyətə qovuşsun, daxili mədəniyyətini cilalasın, o mariflənsin, o mütaliə eləsin, dünya ədəbiyyatını öyrənsin. Mən deyirəm ki, Bülbül Azərbaycan vokal sənətinin Arximedidir. Mənim şəxsi kəşfimdir bu. Arximed kimdir? İtaliyanın böyük dahiyanı fizikiydi. Link qanunu yarat, dedi. Dayaq nöqtəsi olsaydı, mən yer kürəsini çevirərdim. Bülbül Azərbaycan vokal sənətində belə bir link qanunu yarattı. Niyə? İtaliyanın belkanto sənətini Azərbaycana gətirdi. Boğaz oxumağını diafragma oxumağına birləşdirib belkantizm yarattı. Bülbülün rolu budur. Yəni, Jiguli maşının arxa diferensial çəkir. Dağa çıxanda qabaq diferensial çəkmir axı. Ona görə dağ üçün ayrıca bir maşın hazırlayırlar. Qabağa diferensial qoyurlar. Sonra onu qoşursan o qabaq diferensial da, dal da çəkir qabaq da. Bax, Bülbül Jiguli maşınına qabaq diferensialı gətirdi. Sadəcə dilinə desək. Amma Rəşid Beyputov dünyanın da. Çünki Rəşiddən əvvəl Bülbül var idi. Rəşiddən əvvəl Mario Lanza var idi. Rəşiddən əvvəl Caruso var idi. Plasto Domingo var idi. Rəşid Beyputov bunların hamısından böyük sənətçidir. Böyüklüyünü sübut eləmək üçün ancaq və ancaq Azərbaycan radiosu və televiziyası heç olmasa ayda 2 dəfə Rəşid Beyputovun çəkildiyi Bəxtiyar filmini baxmalıdır. Bəxtiyarda bütün dünyanın oxuyanları, Mario Del Monaco'nun kimləri deysən, hamısı orada cəmlənib.
Maestro, çox gəzmisiniz, çox görmüsünüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Mən deyim sizə, birinci, dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur. Çünki barı ağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərinə, Azərbaycan oxucularına mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyəti arzulayıram. Bu iki. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək arzulayıram. Dördüncü, ağsaqqal və ağbir şəhlərə ehtiram. Puşin dedi axı, bəyəxçi sözüm, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət mariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Biz gərək ehtiram eləyək. Biz mənəm sözünü leksikonumuzdan gərək silək. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət də ölür, orada ehtiram da ölür, orada tərbiyə də ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Ən gözəli nədir? Niyə biz kommunist vaxtında yazırdıq ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq? Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Dekart adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Buna Dekart müstəvisi deyirlər. Bu müstəvini çox çəksən, X oxu, Y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Yəni insan 6 yaşından idrak gərək formalaşsın. Amma Həzrət Əleyhissalam bundan da gözəl deyirdi. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Bax, mən bunu təklif edirəm. Mən bunun tərəfindəyəm. Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular, axırda saxsı qap satan oldular. Yenə dedi, dedi, bilənlər padişahı olsa da yenə bu bəşər möhtaçdır qoca fikrinə. Yəni, biz öyrənməliyik, öyrənməsə hara yer çabiləcəyik. Biz hökmən öyrənməliyik, yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq, ağıl varsa orada, ağıl ulu xilqət verir. O ulu xilqətin verdiyi o vasitəçi, o vasitəçidir. O vasitəçidən bir qram mən də götürüm. Mən onda özümü çox xoşbaxt hiss
Kimin beş?
Ay 8 yol. Çox cavan görünən baba Mahmudoğlu böyük həvəslə, gerçək yaradıcılıq eşqi ilə qasrolda olduğu ölkələrdən, gördüyü insanlardan danışır, gələcək planlarını açıqlayır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu söhbətdən cəmi 4 ay sonra az qala bütün ömrünü verdiyi opera və balet teatrından təqaüdə göndəriləcək və unudulacaq. O teatrın məcnunu həmin sənət ocağından yalnız bir il və bir ay ayrı qaldı. 2006-cı il dekabrın 6-sında insult keçirən sənətkar gözlərini əbədi yumdu. Onu son mənzilə də sevdiyi teatrdan yola salmadılar.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa
ne? Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada. Bizim gələcək qastrollarımız başlayır, Almanya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Avropa ölkələr, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərinin yenə yarışma, orada da cidr meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nəfər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən bu Fransanın firması ki, həllilir, onlar həllilirlər. Mənim internet saytım yadım hamısı oradadır. Mən həmişə bütün konsertlərə gedəndə o bilir mənim xasiyyətimi. Mən 2 gün əvvəldən getməliyəm. 2 gün əvvəldən mənim otel pulumu, mənim yeməyimi, zadım hamısını o firma ödəməlidir ki, mən istirahət edim, saat kimi yatan adamam mən. Rəhmətli Rəşid deyərdi, hansı ölkəyə getsə deyirdi, balası, sən getdin yatmağa get. Mən çünki yatanam. Mənim xarakterim belədir. Orqanizmam bunu tələb edir. İndi sizinlə söhbət eləyirəm ha. İndi söhbətdən sonra gün maşınıma oturub qaçıram yatmağa. Yem çörəyimi yeyib yatacam. Məni dünya dağılı heç kim tərpədə bilməz. Bu cür böyümüşəm mən.
Ağızlar oşurdu. Yatandır. Kitablarda qorxudakı kimi.
Vay sağ ola. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpiyə dəyməsəm, şöhrətdə bu səs olmasa? Həvəslə nə yesən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhrimarda alır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtlik paxıllıqdır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevərlərə, poeziyanı sevərlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram, bir odum hava arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı deyəndə arzulamaq, arzu bizim əlimizdədir. Arzunun şifrinin açılmağı yenə varlıq icad edənin əlindədir, ulu xilqətin. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram, böyük saadət. Mən inanıram ki, xanım, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qəti əminəm. Çünki mən dünyanın qarış-qarış gəzəndə, o sivil xalqlara baxanda, deyirəm, mənim xalqım bunlardan da yaxşı yaşayacaq. Mən buna qəti əminəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, ikimiz bir eşqin çevrəsindəyik. Sən olan nöqtədə mən varam gözəl. Mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizə gəldiniz, səs qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, bu müəllim.
Hamınızı öpürəm, operatoru da öpürəm, zunku rejissoru da öpürəm. Çünki o da səhərdən bizi dinləyir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun İz proqramında Qəribə Adam radiodastanını dinlədiniz. Veriliş xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə və bundan sonra gələcək yubileylər nəsr olmuşdu. Baba Mahmudoğlunu bu izdə andılar. Bütün sevənləri, biz də içində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Çünki oldun dəyin.
Laparakops Radio Tavushuklebs. Kuen moizminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavushuklebs Azerbaijanul samsakhobda. Radio Tavushukleba FM 107.4.
Radio Tavushukleba FM 107.4.
Հովոլ դղե 24 սաացադա խուլ ծուզեք թավազով նախևար սաացիան սոմխուր պրոգրամս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM ասույդի դա օտղի ռադիո թավի սուպրեբա։